habeen waxaana wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 26 bisha July ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12-ka ama idhaahda 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba boga voasomali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ganacsatada gobolka ismaamulka soomaalida oo taageero u muujiyey ciidamada liyu booliska ee dagaalka kula jira al-shabaab.
kulli xaalad adag baynu soo wajahday. xaalada adag aynu soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalallada kale, nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu kusoo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka al-shabaab ay ku qaaday Itoobiya.
marka dadka gudbay dagaalkaas asaba dagaalka socday gudbeen waa dad caata ay ka gudbeen, waa kheebeen mareen, siifaan meel yareen mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayta oo hargeyla ka imaanaysa danguda ka imaanaysa meel la yidhaahdo dharaayo zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baari u socdaan.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Britain iyo weliba midowga Yurub ayaa ballaariyay cunaqabataynti ay hore ugu soo rogeen Ruushka si ay uga falceliyaan dagaalka dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska ayaa websaytkeeda ama mareegteeda ku faafisay cunaqabataynta oo ay ku jiraan xayiraada dhanka socdaalka iyo weliba xanibaada hantida ah oo lagu soo rogay 240 qof oo cusub iyo weliba hay-ado kuwaas oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo guddoomiyaal gobolka dalkaasi Ruushka. iyo weliba ra-iisul wasaaraha Ruushku ay saareen gobolka Donetsk ee goonigoosadka ka ah Ukraine waa ninka lagu magacaabo Vitali Kosin. midowga Yurub ayaa iyaguna ansixiyey ballaarinta cunaqabataynno ay hore u soo rogeen, taasoo ay sheegeen in lagu kordhiyo muddo 6 bilood ah iyadoo gaaraysa ilaa iyo bisha January 2023. waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saareen midowga Yurub maanta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku soo noqon doona magaalada Washington D.C. markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska baneeyey, isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskaxmaala xulafalla, taasoo wada qorshaha suurtagalnimada muddo-xileed labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsan siyaasadda Ameerika mudnaantana ka jeedin doona 2 maalmood oo kulanka xaruntan uu socon doono. xilli qaar ka mid ah la tagayaashuna ay ku boorinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, waqti yarna uu geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan sanadkaasi 2024 ayaa uu ku jira madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagu oo hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan waa dadkaasi la tartamaya si Trump aanu u noqonin ama iyaguna ay u noqdaan hoggaanka jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku waramaya in gantaalaha Ruushku ay maanta ku soo dhaceen nawaaxiga xeebta Badda Madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo weliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada Makhloof. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha Ruushku ay ku dhaceen Odessa islamarkaana ay dhaliyeen su-aalo ku saabsan xiisadaasi dib u soo celinta waxyaabihii gobolkaasi laga dhoofin jiray gaar ahaan dekedaha Ukraine. qaramada midoobay ayaa isniintii iyaduna sheegtay in dhoofinta dalagga beeruhu ee laga dhoofiyey Ukrain ay dib u bilaabmaan muddo maalmo gudahooda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas oo diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin idinlahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka imanayaana oo idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waxaan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii shalay gaadhay dalka Uganda, iyadoo ay tahay lugtiisii ama booqashadiisii saddexaad ee safar uu ku maraya qaaradda Afrika. Safarkan ayaa ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka Ruushka ula leeyahay Afrika, iyo sidoo kalena waxa ay Ruushku ku raadinayaan inay qaaradda ka helaan taageero ku aadan cadaadiska uga imanaya waddamada reer galbeedka, taasoo ka dhalatay faragelinta Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Jean Claude Kasko ayaa waraysi wasiiyey v o a ee qaybteeda la hadasha waddamada ama deegaanada luqadda Swahiliga lagaga hadlo, waxa uu ku sheegay in aanay waxba ka jirin in Ruushku doonayo inuu Afrika uu gaajada ku sii hayo, haatanna ay tahay sababta uu u hor istaagay dhoofinta qabadinka Ukraine laga soo dhoofinayay. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa waraysigan ay qaaday Khadiija Riyami oo ka tirsan qaybta Sawaaxiliga idaacadda v o a.
Lavrov ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Entebbe ku soo dhoweeyey dhigiisay Uganda JJ Odanga, waxaana uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda ayaa u sheegay v o a in ay Uganda aaminsan tahay in colaadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine lagu dhameeyo wadahadal.
Is a propaganda war as much as it is a shooting war, and we've seen from the Ukrainian side how successfully President Zelensky has used social media. He gives daily messages, he's talked to parliament.
Asalka colaadan waa mid isku milqsan, waana mid ka ballaaran inta aynu ka fakari karno, balse waxa muhiimka aynu u aragno waa in colaad walba waxa ay doontaa ka bilaabatay loo baahan yahay in si nabad ah loo xaliyo. Waana in dhinacyada ishaya ay wadahadallo bilaabaan, xal degdeg ahna ay u helaan colaadda. Waxaana dhinacyada ishaya ugu baaqaynaa inay la yimaadaan wadiiqa diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan.
Rather than just online visits, I think it's deliberately calculated to show that Russia is not isolated, that Russia still has friends in the world, that Russia still cares about Africa.
Wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiyey sida uu u arko sheegashada Ukraine ee ah in Ruushka uu hor istaagay dhoofintii qamandiga ee Ukraine, taana ay sii kordhinayso gaajada ka jirta Afrika.
The visits actually reverberates across all of Africa. So there is a message it sends, you know, globally in terms of the new relationship
that Afrikaanku doqomo ma ahan. Arrintan aan ku cadeeyo waxaan leeyahay waa inay joojiyaan in Afrika ay ku soo jiidaan xolaadan ay iyagu samaysteen, iyagoo leh gaajada Afrika, gaajada Afrika. Xataa anigu ma ogeyn in la isku raacay in Ukraine ay dib u bilowdo dhoofinta qamadiga ee Afrika ilaa ay arrintan soo shaacbaxday. Waxay doonayaan in colaadan ay u ekeeyaan mid Afrika u taalla oo taabanaysa si aynu qayb uga noqonno. Ma nihin nacasiin? Marka fadlan joojiya inaad Afrika colaadda lugaha u soo gelisaan ama ay qayb ka noqoto oo ay dhinac raacdo. Ma doonayno inaan qayb ka noqonno. Waa in si nabada xal loogu raadiyaa. Waa inay wada hadlaan oo xal nabadeed la yimaadaan.
Certainly, we expect that arrangements, some deals may be signed or maybe just informally agreed upon, you know, with Russia, especially with respect to countries that are having issues with security.
Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku sheegay in Ruushka uu Afrika xal leeyahay xiriir soo jireen ah.
A country like Russia, certainly even though it cannot play the same role as China and the United States have been doing in Africa, certainly do understand that
Ruushku waxa uu Afrika la leeyahay xiriir soo jireen ah oo soo bilaabmay 1990-kii. Haddana xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Waxa ay gacan ka geysteen xorriyaddii dalalka Angola, Zimbabwe, Mozambique, South Africa iyo waddamo kaleba. Ruushku marxalado badan ayay nala soo mareen. Maraykanka iyo reer galbeedka waa joogeen ilaa ka hor dagaalkii labaad ee dunida. waayna gumaysteen waxaana ay sii wadeen inay nagu shaabadeeyaan inaynu gargaarkooda ku tiirsanaano hadda xiriir wanaagsan oo dhow ayaanu la leenahay Yurub iyo Mareykankaba nama qusayso colaadan wixii colaad ee u dhexeeya iyaga ayay u taallaa waxaanu samaysanaynaa saaxiibadeenna qofna nooma samayn karo saaxiib innaga ayaa dooranaynaa cidda aynu la saaxiibayno sidoo kale cadowgeenna innaga ayaa dooranayna.
They can also open new vista of relations with Russia in a way that serves their own national economic interest.
Kadib booqashadiisa Uganda waxa uu Lavrov tagi doonaa Ethiopia halkaas oo xarun u ah midowga Afrika. Inta uu booqashadiisan ku jiro waxa kale oo Lavrov dhiirigelin doonaa kulan weynihii labaad ee Afrika iyo Ruushka kaasoo la qaban doono bartamaha 2023-ka. Arintan ayuu uga dhawaaqay Axadii dalka Masar oo uu booqanayay.
Kaasna waxa uu wareysi ay VOA la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda isla markaana ay wareysigaasi ka qaaday Khadija Rayami oo ka tirsan qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA waxay noo soo koobaysay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan. Fatana Chichiga dagaal kale oo dhexmaray ciidamada amniga ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee liyo booliis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya saraakiisha amniga dowladda deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkan dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qaybaha bulshada gobolka Ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka Ganacsatada magaalada Chichiga ayaa lagu soo warramayaa inay maanta isugu yimaadeen kulan ay taageero ugu muujinayaan ciidamada deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyagoo ugu yaboohay dhaqaale. Warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxamed Sheekh Cabdi Gangaale waa guddoomiyaha ganacsatada magaalada Jigjiga waxa uuna VOA uga warbixiyay ujeedka shirkan
anagoo guddi ah oo ganacsato ah oo aanan siyaasiyiin ahayn ayaa waxaan go'aansanay inaanu arrintan soo qabanno alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican way u dhacday oo si qurux badan way u dhacday waana arrin waajib ah waana ka hortag wixii cadowga uu socday inaan ka hortagno oo aanu shabaabka ama dhalinyarada naftooda u huray daraad iyo inaanu anaguna aanu wixii macaawina ee aday daawo ahaan lahayd haday raashin ahaan lahayd haday gacan kale ahaan lahayd inaan la garab istaagno ayaanu go'aansanay oo aanan ka harin oo ay tani noqontii ugu shirki ugu horeeyay oo aan u kala qaadnay saddex fiis kana waa fiiskii koobaad oo gargaar ururinta fiis labaad baa jira fiis saddexaad baa jira ilaa fiis tobnaad hadii loo baahdo insha Allah ta'ala diyaar baan u nahay inaan mataqaanaa aan gacan ka geysano fiiska koobaad ilaa 150 milyan baanu lacag ayaan qoontaynay oo wayo sektoran uga qaybinay sektor walba qayb aan siinay sagtar roobana lacag muayyan oo soo qoray inay ka badiyaan ayaan uga baahanahay ayaa looga baahay
qaar ka mid ah ganacsatada oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay mar walba taageero heli iyo hoos la garab taagan yihiin ciidanka liyo booliska ee deegaanka maadaama ay yihiin ay yiraahdeen kuwa nabadooda sugaya
waxa weey kulli xaalad adag bay soo wajahday xaaladda adag ee soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kullada kale nabadgelyo jiifnay nabadgelyo ku soo toosaynay nabadgelyeen ku shaqeysanayn qofna shaqeysan maayo iskuna aamini maayo nabadgelyo hadayna jirin bixitaanka uu gurigiisa ka baxay iskuna aaminayo anigu waxaan ahay raaxada ay baas waxaan diyaar maanta u ahay heel iyo hooba inaan la garab istaago ciidamada gaarka ah ee ciidda hore ku jiray inoo dhimanayo
sidoo kalena ganacsatadani ayaa ku yaboohay lacago
magacayga waa Ciqaal Maxamed Ciqaal oo degan magaalada Jigjiga ganacsato ka ah maanta ciidanka gaarka waxaan u hayaa lacag 2 milyan ah ganacsatada kale ee dhamaan ee deegaanka ah waxaan la talinayaa inay saas oo kale u garab qabtaan ciidanka maalin ka fiican ma jirto oo ciidanka la garab qaban lahay tala waxaan ku bixinaa in ciidanka la garab qabto
gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dowladda Soomaalida Ibrahim Cismaan oo sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada ay garab istaagaan ciidankooda maadaama ay yihiin ayuu yiri kuwa mar walba u taagan nabadgelyadooda
Al-Shabaabna soo dhawaantay amoodina inay dad midaasi aan dad Soomaali yihiin oo waxaan ku dhahay ujeedo gaar ah amoodin dadkii baa lagu yiri ooyta la qabtay waa la yiri balay madaraha mushahidiintii nabada weliba ma aha ujeedo ama Soomaaliya oo wadanka ee Itoobiya ka jira kiliyama waana qoomiyada caalamiga kuwa Itoobiya iyo Soomaaliya oo ay raatiin ku noolayn ayaa noo arimaad ka dhigay dadka ee soo baxay bulshada marka waxaan garanaysaa in Al-Shabaab oo ay tahay national kan ku dhacay ee Gisa waa in Gisa caalamiga ah oo garanaysa marka saaxiibkii waxa loo baahan yahay si uu u jira
qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo fara badan oo markaasi ay shacabka deegaanka ugu gurmanayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidanka deegaanka iyagoo markaasi ku deeqayay xoolaha nool lacago iyo agabyo kala duwan oo markaasi ay ugu deeqayaan ciidanka iyagoo u muujinaya taageerada ballaaran ay u hayaan maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
wagaaga gata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo isaguna ku saabsan weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo waliba deegaanka Washaqo oo dhamaantood ku yaala Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku eg yahay saldhigyada ciidamada Liyu booliiska ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamaha loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka Baarista uga warramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin, waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas Arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas asaba dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ku gudbeen waaqsheegan mareen Siifaan meel yaraan mareen waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayto oo Hargeysa ka imaanaysay Tanguri ka imaanaysay meel yiraahdo Dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan meesha ay ku gudbeen. Marka kolley ciidamada New Booliska mar badan bay is arkeen fakti hore qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiis ay daawaan waa la qabtay, 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kale tan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo ay isla dhul buure leeyahay dhulkaas, waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen, arintii ayay lahayd shalay darad maanta warka ma hayo, laakiin wixii shalay ka horeeyay meesha ay ku jireen, meesha meel biila ma aha, saan u maleynayo, goodoon bay meesha biina 4 koona laga fadhiyay. Door maxayto oo deegaanka waa galeen marka nimankaas ayuu meesha ku jiraa ay ugu wardambeysay maadaama ay gudaha galeen laakiin inay si gudoon baan meeshi baan ku gaani in maanta shalay la soo afjiray karti communication ka umaynin sidaa way hordu gudbi ay ku gudbeen xaaladda marka hadaan u soo noqdo
haye saxo
Al-Shabaabka hadaan u soo noqdo oo halkay ka soo tababar ku soo qaateen sababa ay ku soo galeen Soomaaliya ciidanka anta leeg sidee loo ogaan waay waa su'aasha marka la isku hayo. Marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkayga ciidan intaa leeg oo soo gudbay aanan la arkin waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka ama ugu meelaha istaraatiijiga baadida waxaa haysta nimanka Al-Shabaab yiraahas ayaga ka talay magaalo ma ahan meesha baadi ah iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayaga haysta. Marka waa u sahlaysaa sababtu waxa weeye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen danaha jubada hoose go'aale jubada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan maayato oo xuduudka Kenyan ha noqoto go'aal agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxay sidana loo sheegay. Marka ninkii jilibka soo taray mas jilib gadaashiisa meelahaas ka soo taro go'aal soo mar dhulka ay haysteen waa cid ka hor imaanaysa meel go'aal ay ka soo tagayaan waxay soo marayaan maayato wadada dheer ay soo marayaan xamar hagiisa iyo afgo hagiisa ma aadeen waa darada buuruf walaay ka soo dhacayaan buuri bay dhow dhacdo ay ka soo gudbayaan haddana waxa weeye wadadaas xalowga meelkaas hadday tahayna tan aan hadday soo maran wadada lug ay soo maran waa banaan tahay tan oo tooska ah oo maheeto ku soo aadan gobolka Bakool ku soo aadan waa banaan tahay magaalo ma soo maran dhulka baadida ay wadooyinka dhar haystaan marka taasa u sahashay horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudban saas u sahlan
maxaad ka ogaateen ujeeddadooda iyo waxa ay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen
ciidanka duuleeliye xuduudda kasoo waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Eelbarde kuwa kalena ay ka gudbeen bariga Eelbarde gaar ahaan wadada lagu magacaabo Sankudhoble ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal ciidamada ka gudbay bariga Eelbarde waxaa xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool
waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinacan qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin kuwa warkooda ma heshin
wallahi koodaas qura jooma ma hartu ma ku gudbin eel garsi xuduranta dhahaysay mareen markay meeshaas maran waxaa way hadana eel birdi qura jooma dhaadooday ku aadin yihiin meeshaas guteer iyo meelahaas wadudka inay meesha ka galan waa nolo sheegay laakiin kuwa meel gaari ma meel hoos ma gaarin meelahan dhaadana ay ku jiraan goda iyo anaga inta noo dhahaysay ee kala bay ku jiraan marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta koor dagaal ay la kulmaan naloomi sheegin waa iska dheekata inay dagaal la kulmaan laakiin gudunti meeshaan ay ka gudbeen
ururka Al-Shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hoggaaminayay talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayro oo bishii May 2008 ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb isku dayga Al-Shabaab ay ku galiyeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guuleysanin hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya iyagoo oo guda galay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya jabhadaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari Kenya iyo gobolka Lamu fikradda aasaaska jabhadaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane waxaana uu jabhadaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya
ciidanka hadda waxaa hogaaminaya saraakiisha sida Bilaal Oromo ee Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Secretary Weil iyo Xuleyn Raggas ayaa ciidanka hogaaminayo laakiin jabhada Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaarnin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madax ka ah ninka la dhahay Cali Diyaar ee jabhada Itoobiya madax u ah laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman markaasi muddada intaynu gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caati iyo maxay ahayd iyo yadiyo al-shabaab waxay bilaabay inay gudaha Ethiopia ay geystaan saalad iyo hub hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Ethiopia markuu bay ku sii samaysteen saalad bay sii geysteen cunto sii geysteen markay meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax ku sii samaysteen oo dad badan bay ku sii tashkiiliyeen ee dad badan bay ku dhexeleen Ethiopia gudaha Ethiopia ee la shaqeeya marka muddo dheer waxaan ka soo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxa iska lahaa Axmed Cabdi Gudan
fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay inay gudanay ama wasiir loo yaqaanay amirkii hore ee la dilay laakiinse xogga ugu badan waxaa saaray Axmed Diri ayaa saaray oo asiga deegaan ahaan Ethiopia kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan
bishii juun 2014 ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada liyu booliska bishii August 2014 ciidamada Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada liyu booliska waxay qabsadeen magaalada Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda ila wareediyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhada Al-Shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Ethiopia. Diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda, kuwaasi oo ku xareysnaa kombiyuutar. Maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyeglo iyo tuulada Madda, Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane. Hase yeeshee jabhadaasi waa ay sii jirtay. Hogaamiyihii bedelay ee Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Cubeyda ayaa jabhada Gordonba ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sanadkii 2015 ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwa kalena ay ka carreen deegaanada ururka Al-Shabaab xilligaas oo ururka Al-Shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish bishii Oktoobar 2016 ciidamada liyu booliska iyo kuwa Ethiopia waxay ka baxeen deegaanka Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabduure iyo Garasweyne Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi Abu Ayaan oo ka tirsanaa jir ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqeynayeen horta siday gudaha Ethiopia ku galaan ilaa 2009 ayay jabhadaani dhahay jabhada Ethiopia dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galaysa dhahanba waxaa sultankii Ethiopia ayaa ogaa jirtay waxa la fashilintii jiray 2015 camal waxay ka shakiyeen ninkii amirku ahaa dhan jabhada taasi inuu u janjeero dhanka Daacish kadibna jabhada dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kadibna waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Ethiopia noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin la dhahay qorgab
isbedeladii Ethiopia ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qaraxaan dawladda dhexe iyo ciidamada Tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka Ethiopia ay ka mid yihiin Oromia iyo gobolka Amhaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qoomiyadaha waddankaasi Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Ethiopia ay ka faa'iideysanayaan ururka Al-Shabaab haddaba maxay tahay ujeedada ururka Al-Shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bil u yahay istaraatiiji Al-Shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen Ethiopia ilaa 100 kilomitir welina ay firfircoon yihiin Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa hal sano isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab loo qaydiyay inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Ethiopia sidaasi darteed waxaa suurtagal ah inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka خبرده اقانت اوله هالشباب وحي امسيهين انو جيدد هالشباب ايتاين اعلان كودة كتاقان قده ايتوبيا اينا موجيان اني كدق علامي كران ودامك لدوان وكويا لا جيسك افريكا
اني اعلان كودة ميل كتاقتان قده ايتوبيا محيكا ديغانت
وحي او ديغانت اي قول ويني قارين وقول اي قوها من اي مددر كوها من اي قده ايتوبيا اوغلان ايتوبيا عالان كودة ايكتاقان قول وين بيوتا طلبات وحوي نمكان waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay ardal xabashiin dadka marka hadii Itoobiya calan ka taagan waxay sidahaayeen alleelahay jihadinta arag sheeganaay ee caalamka dafeeda kale joogadan ee way ku sii maxay ahayd dhiirinayaan inay soo taageero ka taageero al-shabaabka sidaas ay isleeyeen ay isleeyeen sidaas oo yaa
weerkan ay qaadeen urka al-shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo waliba dawladda federaalka haddana al-shabaab inay ka faa'iideysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya
salaay la tahay nimankan oo yaraan 6 bilood 7 bilood 8 bilood abaalukaas waa jiray annaga waxa weey dhor jeer waxaan la sheegay inta barbar lagu aheeyay liiraado Hargeysa liiraado jirib agaareeda meelahaas in xaruu weyn oo tababar aanu tababar lagu sameeyo ay jirto tababarkaasna uu socdo annagu waxaan u haystaynaa maxay tababarkaas in al-shabaab ay tahay laakiin ma aheyn dadka la tababaray dadkan aheyn marka sababta loo ogaan waa waxa weey annaga dadka muhaabaraadka ka shaqeeya sadaas horta iskale annaga bokool ahaan programka anagu wuxuu ku jiraa oo ka yahay markii la dhaafay gobolka Bay wuxuu ka shisheeyay waxa iskale dadka muhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale oo dawladda federaalka ah noqoto mise dawladda Koonfur Galbeed ah noqoto yaani Koonfur Galbeed ayaa la soo maray Jubada hoose la soo maray dadka rabay inay ogaadaan dadka ku nool Jubada hoose iyo dadka maamul goboleedka Jubada hoose iyo maamul goboleedka gobolka Southwest maadaama la soo dhaamaray ayagaa rabay inay ogaadaan waxan meel ay u socdaan laakiin sababta kale feedintii la ogaan waayo waxay ka faa'iideysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweynaha doorashadiisii baarlamaankii ayadoo mashquul ugu jiro ayay ka faa'iideysteen nimankan marka arintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqotay in la ogaan waayo
ururka ONF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay al-shabaab ku qaadeen deegaanadaasi waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha ONF inay garab siiyaan hay'adaha amniga maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoog saaraan ka hortagida ururka al-shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida dhinaca kalena warmurtiye toddobaadkan ka soo baxay golaha amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal la galay maleeshiyaadka urka al-shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore warmurtiyeedkaas ayaa maamulku ku sheegay in ciidamada deegaanka ay al-shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul dhammaana la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan urka al-shabaab warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in al-shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen lagana qabtay hub isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen maamulka deegaanka Soomaalidu waxay u mahadceliyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb liba ka qaateen hawlgalka ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo shaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliska oo ku sugnaa deegaanadaasi dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax banaan u xaqiijisay idaacadda v o a hase yeeshee idaacadda v o a waxay la hadashay sakariye cabdi khaliif oo ah tali ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayo uu ku sugnaa deegaanka caato waxana uu sheegay in iskudayga al-shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi
iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka burcada ah ee argagixisaday al-shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna uu la wadaago iskuday ayay ka sameeyeen iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan xarihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen laakiin waa fashilnay anna hadda waxaan kaala hadlayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno
warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka lagu magacaabo Laas Qurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer dagaaladan ayaa ciidamada liyu booliisku ay guulo ka sheegteen dhegaystayaal waxay iga xasuusinayaan inaan la xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista marka ugu horeysa ee ogolaadaan wareysigaasina waanu idiin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale. Waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Markala ayaan u leenahay fiid wacan wanaagsan meel kasta aad naga dhageysanaysaanba. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo hayo Xuseen Barraade.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo toddobaadkan aan ku eegayno. Natiijada ka dhalatay booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tagay Bariga Dhexe. Madaxweyne Biden ayaa bartamihii bishan booqday Bariga Dhexe iyada oo booqashadiisuna ay ku soo beegmaysay xilli uu xiriirka Mareykanka iyo Khaliijku uu marayo meel hoose, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah ku sugan Nairobi.
Marka la eego xiriirka wadamada Khaliijka iyo Mareykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo. Imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo banaanka soo dhigtay in wadamadii Khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega Mareykanku ay ka gaabsadeen ba inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka Ruushka. Run ahaantii wadamada Khaliijku way garowsan yihiin inaanay Mareykanka ka maarmin, balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay Mareykanka kula gorgortami karaan, sababta oo ah deemika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan. Waxaa kale oo Khaliijku ay maxay dareemayaan markasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga Mareykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka uu xukunka yimaado, nugeyl bay dareemaan. Waxaa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran. Mareykanka laftiisuna waxaa la odhan karaa sidii hore isaga laftiisu uguma tiirsana tamarta wadamada Khaliijka, waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer ah oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale. Imikana dee waxaa la muuqatay inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiisyadii di hore dib loogu noqonayo.
Arrinta kale ee laga naaguulayay booqashada madaxweynaha Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa ahayd in uu isku soo dhaweeyo Sacuudiga iyo Israa'iil, waxaana markii ugu horreysay uu Sacuudigu hawadiisa u fasaxay diyaaradaha ka imanaya Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
Qodob ka mid ah qodobada ugu halista badan ee Biden la shirtay waxa ahayd in la sameeyo isdhexgal Sacuudiga iyo Israa'iil oo marka xiriirka labada dal la furo laguna bilaabo istaabiyo hoose, sida safarada ka imaanaya Israa'iil marka Sacuudiga ay diyaaraduhu ku dhagayaan, sida qaarada Israa'iil ay safaradooda dibadda loogu sahlo. Arrinkaas waxaa ku hoos jira arrin ukoos hullaaban, arrin khatar badan oo ah in xiriirka Carabta gaar ahaan Sacuudiga iyo Israa'iil laga dhigo normal. Sudan, Morocco, Bahrain iyo Imaaraadka ayaa hore xiriir dhow loola sameeyey, taasoo laga dhex furay Israa'iil iyo Carabtaas. Marka kan waxaa haray Sacuudiga. Marka Sacuudigu qadiyadii uu taageersanaa oo Falastiin oo ahayd in laba dowladood oo daris ah loo sameeyo Israa'iil iyo Falastiin, meesha ay ka baxaysaa haddii sida hadda muuqataana xiriirku waa hooseeya, haddii kor loo soo qaado oo Israa'iil iyo Sacuudigu ay xiriir muuqda ay sameeyaanna, halkaas wax kusoo gaboobaya horyaalnimadii Sacuudiga oo qadiyadda Falastiin oo naasnooshin jiray ama uu taageeri jiray. Marka xiriirkan laga dhigayo dabiici ayuu Biden ka dalbaday Sacuudiga, welina hadda go'aan cad lama shaacin.
dilkii wariyihii Saudiga ahaa ee Jamal Khashoggi ayaa sidoo kale ka mid ahaa arrimaha xasaasiga ah ee la filayay in si toos ah isku soo qaado iyadoo guud ahaan la eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee Saudiga. Laakiin waxaa muuqata in sababo kale oo jira awgood aan taasi si toos ah loo soo hadal qaadin, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri.
Marka laga hadlayo booqashada Biden ee dalka Saudiga, runtii fariimo badan ayuu xambaarsanaa. Amarka koowaad ee dilkii Jamal Khashoggi wariyihii lagu dilay Istanbul, qadiyadaas oo runtii dood weyn ka dhalisay dalka Maraykanka, qoleynkan u dooday xuquuqda insaanka iyo aqalka sare, aqalka cad, waxa inta badan la daba socday waxay ahayd in arintaas laga miro dhaliyo oo xuquuqda insaanka loo heeliyo. Arintaas uu u tegey marka Biden waxaa ka batay luqadii dhaqaalaha oo shidaalka la siyaadiyo, heshiisna waxaas lala galay Sacuudiga oo Biden uu la galay. Qadiyadii marka Jamal Khashoggi halkaas ayay ku dhammaatay, walow doodo badan ay ka taagan yihiin xuquuqda insaanka iyo wixii la halmaaday.
intaasna dhegeystayaal, waxaan u wiidil barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana ina la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardeere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta Soomaalida, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee gobollada waqooyiga Soomaaliland iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligii lixdankii midoobay. Ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa, mise la gaaray xilligii ku habboonaa ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadli lahaayeen? Maxaase hortaagan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Warsane Jangwaan oo horay wasiir u soo noqday, waa siyaasi rugcadaaya, iyo Iimaan Maxamed Ciise oo horay u ahaan jiray xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Xarigaabo ama Sareeg, horey u soo noqday markuu Ingiriiska deganaan guddoomiyaha jaaliyadda dadka Somaliland ee Somaliland Society UK. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaanan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Warsane Jangwaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Yaasiin, adiga iyo Voice of America iyo saaxiibkay Iimaan Maxamed Ciise, isna waa mahadsan yahay dooda igala qayb galaya. waxay la tahay arrintu waa arrin qoto dheer, ilaa 62 sano ay maraysaa maalintii la isku darsamay oo Jamhuuriyadda Soomaaliya lala baxay labadii gobol oo Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysanayeen. ilaa maantana waa taagan tahay, xal bay u baahan tahay, deganaashay u baahan tahay, xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay. waxaana kusoo gabagabaynayaa odayaashiyadii da-da hadda gaaray, ragayagiina aakhira u guuray intii badnayd, wax yar baa haray, ma naqaano meelna loo soo jiro. inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan ognahay, alla horti ummadda Soomaaliyeedna u sheegno ciladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa waa waajibna saaran. marka Soomaalina ma kala maaranto, waa inay isu soo noqotaa, wixii khaldanna waa in la saxaa, wixii la tabanayana walaalkiyaha hadduu naga walaalahaya hadday naga caroodeen waa in laga biskoysiiyaa, laga daba tagaa. saasi ila tahay
Iimaan Maxamed Ciise.
bismillaahi raxmaan raxiim, wa salaamaya saaxiibkay iyo idaacadda COA labadaba, waa mahadsantihiin. runtii deesaal sheegay waqti dheer bay laga joogaa waqtigii midnimadii wuxuu la oran jiray dowladda Soomaaliya dhexe. haddana anagu Soomaaliland ahaan intii aanu gaarka u baxnay waxaa laga joogaa 30 sano. soddonkaas sanaba intaa uu saaxiibkay sheegay inba qolada koonfurta sheegis waxay khaldamay hal la saxo, wixiisa waa hala waxayo, لكن انت هو حيدون هذا مرنبا امبلمنتيشن يو فعل لو مخوجين انقابكي سومالان يا سوماليا ليسو سو نقول لها سفي عن جوجل في عن لما ودا دغين ان بلا انت هو حبا لا سوتي دعاءين ان نلغو هيي او غونوغوسد كلمه نو استعمالي كميت هاي سومالي ديد انغو ان دي سوماليا انغو ان دي ان نان كيمسن جبار ان ماركا مرنبا غروشيو لا تابن كرو هورتا دولدي كلا دنبيه سوماليا الا هذا سومالان كما يهلين ان ماركا قوفك دي اد اسقبتين او غانيو دي مخالي عربي لبد دا مسكو دول اسكو دحاي دغالا دحاي وا ديباتا دحداي مصيبه قرن با سوماليا ودن كدحداي دلكي غار كو حتبني ديباتا اوغو بدني سوماليا كسو غادي مامولكي دي دحبانو هين ان وهنا اف ماركا ما دافسيسنا ماركا هدان وهي اف دافسيسنين ده waxaan leeyahay walmaada real de marba in isku qunbacmay de mar walba dibaato ma taageeynaa in halkeen iska kala
tabashada dheer oo lixdankii ilaa sagaashan iyo koodi soo gaaday welina hadda socota si run ah looma waajihin wala hadalladii hadda sanooyinkan dambe la waday marna hoosba looma daadigin dusha laga salaaxay boqti waxa loogu daaday kara aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo labo inta la iska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dayo boogta cilada in loo tago nimankaani lixdankii say u keeneen xurriyaddii koofuru waa inay sidii oo kale samaysaan maanta waa inay xildhibaanadii labada gole odayaashii dhaqanka oo waaweynaa ganacsatadii iyo culummadii waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan waa yidhaaha warshadaad noo keenteen lixdan iyo laba sano ka hor maantaan wadna waxbaase shardi ah siday iyagu wax walba uga tanaasuleen lixdankii oo koofuri caasimadii iyo madaxweynihii prime ministerkii iyo taliyaashii ciidamadii wasiiradii waaweynaa u qaateen koofuri hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshiin وإن مدحوينية رئيس الوزراء أي أقلان كران إن يدهان حلكي سيسو مالي سوسو نقط أو تاريخ دا أن أقل أنه أنه حلكي دقين هدان أديسو مالكم مدوبيسو وحان هو إن ينسكو الدفسن دون سيداني وحان كلاو أوران لها حلقا دكتو تسالة تنزانية Tanganyika iyo waxa midoobaysan jibaar Ismaaleey ka tiro dhulka ballaarkiisa khayraadkii barwaaqada haddana jasiiradda yar iyo dhulkii weynaa Tanganyika waa meertu saddex jeeray madaxweyne ka noqdeen Seyid Jibaar Tanzania oo hadda gabadha joogta u dhameyso oo maxaa diiday Soomaaliland inay mar madaxweyne noqdaan maxaa diiday inay na hoggaamiyaan wadnimanku waa naga waa ka hunguri badan nahay isku darsan mayaan aynu mindidii macaashe u geyno raahna isku soo celiya Soomaali waxa tabateen inuu kuwa maamulo
Iman Maxamed Ciise waxa odagu sida uu soo jeedinayo waa adkaysaa markii koonfurta ay isdhiibto oo in laydin ku soo wareejiyo wax walba ma laga yaabaa in go'aankaasi idin ka iman karo
deerta naxariis dheer laga moqosto laakiin koonfur sidifaysa iyo koonfur xuno soo wada iyo koonfur khair la soo guuraysa anigu marko sababtuna waxa weeye koonfur lefteed ayaa waxba isu soo galay koonfur ba hadda waxyaalaha ugu dambeeyay taagan waxa kamida koonfur lefteed ayaa xilalka ugu sareeya wali heere u xidhin Soomaali uma xidna Soomaali oo dhan moodal reere u xidhin tusaale ugu dambeeyay hadda wadarkiis prime ministerka iyo madaxweynaha nuran baa ka taagnaa welina waa ka taagin marka maalshii wax la yiraahdo hadiyado koonfur ka soo socda ma jiray koonfur horta iyadu waxay soo hadiyeyso hawsheeda ha hagaajisato waxa ay ka dayso kootadan siyaasadeed ee dhexdeeda ka jirta xaab aniga wax lay keenay iyadii aan waxba soo goleyn
waxaad leedahay maamulka goboladeed iyo waxaan ka la baabiyeen oo mid ahay
iyagoo mid ahay maadaan oo ku heshiyaan wax Soomaalnimo la yiraahdo koonfurnimo la yiraahdo qoy iyo koonfur baynu kala hayna koonfurtooda ha noqdaan meel laala meel aan imka wax kala qabsaday meel ayay imaadaan midna ma jirto
sida iman sheegay waxa muuqata in aad loo kala fog yahay هدي وحن أرن لها أي ديدا وفتيك بلاران أو أنسيو تشيدي إن لو ديرو أو عالن كي لوغي أو دولة دي لوغي أو ليراه قيبية هدي أي أرنتا كوغن عوايان وحاين كالساري كالمركاس وحاين النقطة أفتي تدوينة أو الدونك هاي أدها قرمدة مدوبي يوروبيان يونيون African Union, IGED, Jamaat Arabta, Islam ka, Urkes ka, Islam ka, Laman ay gubcho gihin, oo, lugu hechiyo, waqtiga, ya qaabka, ya sida loo samayna yo aftida. Natijada kasoo baxda, haday noqoto inay ubbataan waa go'ayna hal siidayo. Haday ubbataan, walaalaha yaan raacayna, waa inay madaxda Soomaaliland ogolaata, isu soo noqoshaa.
أدي هذا يا دماغ تتكوز وحياه محمد محمود ورسمة شانقوان وسياسي صومالي وزير كسر نقضي دولتي ملحوين محمد سيابره إيوه إيمان محمد عيسى أو يسوي رحلة بان هو كسر نقضي ديجان كأثناء مقالة عرقابه هو رجع وهان شيء قدوبيها شالية الصومالي لاني وده كان غريسكا أدي قبل إنتهى وشوف فين تلو بكرة وده كل بدون هذه لا رأي كروس لا إيوه نبتقلي
yasiin ay sawir dheer ayaan dhigaysteelayna la socodsiinayay xubintaasi doodo gaaban walwalkana ay ka nasanno dhinaca wararka iyo barnaamijyada isla markaana ay jileecno dhinaca wararka ugu dambeeyay ciyaaraha oo ino hayo maxamuud masade
akula wanaagsan dhigaysteeyaa dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha anku bilaabay koobka qaramada Yurub ee hablaha oo si xiiso badan maalmahan uga soconaya waddanka Ingiriiska ayaa haatan la soo gaaray ciyaarihiisa semi-finalka iyadoo afar dal ay isu soo gudbeen kuwaasi oo caawa iyo habeen dambe kala ciyaari doona ciyaarta kama dambeysta ahna habeenka xadda ah ayaa la qaban doona wadamada Ingiriiska iyo Sweden ayaana kulanka koowaad uu caawa dhexmaraya waxayna fuuday isku dari doonaan gegida Bramolin ay ku ciyaarto kooxda kubada cagta ee Sheffield United. Gidan ayaa waxay qaadaa taageerayaal kor u dhaafay 32,000 waxaana la filayaa kuwaasi oo u badan kuwa Ingiriis ah inay caawa garoonka soo camiri doonaan. Ingiriiska oo taageero ka helaya taageerayaasha faraha badan ee garoonka soo galaya iyo ciidiisa ayaana rajaynaya kulanka caawa in uu guul ka qaato. Ingiriisku taariikh ahaan marka la eego koobkan labo mar ayuu soo gudeen ciyaartiisa kama dambeysta labadii marna waa laga adkaaday halka Sweden ay koobkan afar mar ciyaarta kama dambeysta u soo gudbeen saddex mar laga adkaaday hal marna ay ku guuleysteen laftooda taageerayaashoodu waxay rajaynayaan in Ingiriiska gurigooda ku duugan isla markaasina iyagoo dhoola cadeynaya ee ciyaarta kama dambeysta u soo baxan haddaba waxaynu wada sugnaa cidii caawa koobkan ama way ciyaartan lagu loolamayo gool ka gaarta Ingiriisku waxay rajo weyn ka qabaan gabadhooda afka hore ka ciyaarta oo goolasha ugu badan ee tartankan ilaa hadda la dhaliyay dhalisay Bayt Amid waxayna gabadhaasi leedahay 5 gool dhinaca kale Jarmalka iyo Faransiiska ayaa fooday isdaraya habeen dambe halka qaranka ee Jarmalku koobkan 8 mar ayuu ku guuleystay halka Faransiisku aanay ciyaarta kama dambeysta ahba u soo bixin iska dhaaf inay koobkan ku guuleystaan halka qaranka ee Faransiiska ayaa si haatan waxay wataan xidigada yar oo aad macno weyn ugu leh qaarada Yurub waana gabdho laga filayo in ay sanadkan guul u keeni karaan halka qaranka ee Faransiis si kastoo ay tahay labadan dal ayaa cidii soo guuleysatay waxay u soo gudbaysaa ciyaarta kama dambeysta ee hadda dhici doonta dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa waxa ay gurgurtana kula jirtaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo ay doonayso in ay kala soo wareegto ciyaaryahan Hakim Ziyech 29 jirka u dhashay waddanka Morocco oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea in dhaweyd boos joogta ah kala ah xidigan ay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxay ku qalqalinaysaa sidii uu ku iman lahaa gegida San Siro ee magaalada Milano. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayuu Ziyech weydiistay inay fasaxaan ما دام حدقو إن دويد وكوحدة كلا بوس أجوكتا إسي ميلان يا حدقان سيكستوي أود يدو تحيبا حيدوني ساح إن أي جلسي كسو فرمرو جسو لغي سيال حمينتا نعيارانا إنتا ينكسو قبقبين ياتاني كولان دنبه ومسعى دويد كدافي سيدا إيو لنبا دبيد
مصعد عادي عادي ومهدسية هاي قبل قبل بين كل دون عيها تناينو تلعنو دين عيكا المحايسة
يا لابا ولا لا هنا نقف النوالبين سيد الليلة يقيت هنا نقف النوالبين Sida la ba wa la la, ina noko no lo adiri. Sida la ila iyo kai, ina noko no la pura. Anna la hasha auga, maladu hurga da ba. Anna la hasha auga. Allahu hurda da ba, jasa abeni ma, milau la ihu hesa. Adabadi bola dan tahai, inali toma ok. Dadadi gola dan sahay, inali toma ok sahay, misawa balum mayo, lokuwai gukali. Iyo pro, ina nokko no walibin. Sidalok iyo farasola, ina nokko no lamahuran. Sidalaita iyo pro, ina nokko no walibin. Sidalok iyo farasola. إنا نقن ولا مهران أن الله بلا بيحيل ملا دور دادا با أن الله بلا بيحيل ملا دور دادا با دا صاحب نوا للولا إيه وهيسا Dada di bola dan tahay, inali ito ma ok tahay. Dada di bola dan tahay, inali ito ma ok tahay. Musawa balum mayo, lokuwai bukali.
kasi Abdulqadir Hassan nageeyna dhageystayaal wuxuu ugu dambeeyay idaacadda caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhamaantii meel kasta joogtaan ba sidaa iyo nabad gelyo